Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Il-komplement tal-Warn of Snight tajjeb lilek li tissegwi Radio Lauretana il-lum 23 ta' wissu l-erba ta' wara nofsinhar u reġa' għandna m'għandna lil Dr. Ray Bondin bil-programm tiegħu Kultura, Arti, Storja. Insellimlek Dr. Bondin.
Grazzi. Bħal dejjem nogħos ħafna li qiegħed hawn magħkom, nipprova naqsmu ftit tidjat flimkien. Forsi ma jkunx kollox affarijiet ġodda, ma minqas nipprovaw nitalmu dejjem iktar u dejjem hemm fiex nitalmu iktar.
Ekku preċiżament, il-ġimgħa l-oħra wkoll kont qed titkellem rigward
Paolo
Mizzi tal-Klab Kotba Malta.
Eżatt. Ġimgħa li tkellem taħtna fuq għaliex huwa persuna li għamel veru rivoluzzjoni fil-publikazzjonijiet Maltin, nafsewa jina xina bletta tijaġi fil-nafrkem ma kienaw xej bil-Malti għabel beda xolti għaw u kem palħafna uċin kellu jitlaq lej Malta biex il-ħolmat jgħaw s-sir-realta. U hija verità li ħafna drabi mhux kulħadd jaħseb għadi, jiġifier kulħadd għandu xogħol tiegħu, mhux kulħadd jaħseb li jagħtaw ħafna u ħafna għawxin li biex jagħmlu dak li jixtiequ x'hekk ridu bil-forsi jmorru għawdex. U da joħloq problemi fil-familja, joħloq problemi tan-nies forsi ma tarax il-ħuk, eċetera, eċetera. U sfortunatament iktar mi għaddi żmien iktar qed naraw kif taf daqsi għawċin li imorru permanenti Malta. Din hija fenomenu ta' dan l-aħħar marbut ma' ħafna affarijiet, marbut ma' spejjeż tal-ħajja, marbut ma' fatt li traffiku dak li hu, jiġri anki noħata biex ninżel Malta, imma jkolli ninżel darba drabi fil-ġimgħa. Però jina l-iktar ħaġa li llum xtaqt inkompli proprju fuq dan is-suġġett ta' għawċin bravi li jew m'għandhomx biżejjed importanza jew kważi intesew. Però da me ġiċ għallaw ċin bis, anke Maltin, l-lum propju suppost padalin jgħat il-funeral ta' Gianni Bonnici. Gianni Bonnici nafu sewa pala skultur, nafu sewa t-tifeltijaw l-Perit Herman, Perit Bravo ħafna, jgħal-Università. U da Gianni Bonnici huwa wieħed minn dat persuna li jagħmel ħajtu kollha jaħdem u jistinka biex javvanta l-iskultura f'pajjiżna. U iva veru jissemma ġifiri fil-gazzetta xek, meta jmut bniedem dejjem jissemma u jgħidu xi ħaġa żgħira, ġieli kulhemm żbalju wkoll fli jgħidu. Fil-parti kbira gazzetti l-lum sar jikkoppjaw l-ġurxin, għax l-lum sar kulħadd jiftaħ l-internet jara l-informazzjoni jara jaġa jikkoppja. Però jina jiddispeċin ħafna li daw n-nies li mhumiex biex ngħidlek il-linja normali fil-ħajja f'dak li jagħmlu bħalma huma artisti, bħalma huma atturi, eċetera, jissemmu għal ftitom bad ishom jintesew. Wieħed mill-iżbalji kbar f'pajjiżna pereżempju huwa li qatma niżlu min huwa l-awtur. Kont ħadgost ħafna meta kienu saru l-iskultura fil-roundabout Għawdex li għall-ewwel darba poġġejna tabella żgħira li tgħid l-isem tal-iskultura u min għamilha. Jekk tmur pereżempju Pariġi fil-partijiet fejn hemm il-bini sabiħ, il-perit inżel ismu x'imkien tara isem il-perit u mill-inqas dak jibqa' għal-ħajja. Hawnhekk ħafna drabi jkollna problemi kbar meta niġu biex pereżempju niskedaw bini biex inkunu nafu min kien l-awtur, għax ħal ħafna drabi intesa ma' żmien. Specialment jekk kienu fejn fi 50 jien 60 uħut minnhom nies ta' ċertu importanza bħal Huntingford pereżempju li ben ħafna skejjel. Jiena għandi l-unur la ngħid li naf ħafna minnkom ma taqblux miegħi li bil-ħidma tiegħi salvajna l-parti tan-nofs tal-MMU. Għaliex fija kien prova jikkopja perit famuż ħafna Courvoisier u fil-fatt kuntent ħafna mxoll li sar għax il-bini ġdid integra sewwa ma' dik il-biċċa żgħira li baqgħet fin-nofs mill-oriġinal. Però domna sa kemm sibna l-awtur u dejjem b'din il-problema meta jiġu biex jiskedaw bini ħafna drabi ma jsibux l-awtur, speċjalment minn dak li sar fil-50s, etc. Al-kontrarju l-lum kif jaf kulħadd meta jkollok perit kbir tip Tarenzo Piano dak orajt jissemma, però il-Maltin huwa bini li huwa sabiħ, hija nara bini ġifieri mhux kollu huwa kra ħafna krua ta' biex niftehmu ħafna iktar ikra, però hawn ħafna wkoll dak li huwa sabiħ u sortament ma jissemmix. L-istess pall artisti kif ngħidu Gianni Bonnici għamel ħajtu kollha jesperimenta bl-iskultura, kien il-bniedem li kien skultur li biex ngħidlek irriskja jagħmel skultura ta' ċertu kobor, wieħed mill-isba ħalija huwa il-monument tal-indipendenza tal-25 sena tal-indipendenza li għad il-mal għandu moviment fih veru sabiħ u kbir. Daskemm u sabiħ ħafna il-monument il-Kristu li hemm mal-Knisja ta' Bur Marrat li sfortament qiegħed fil-għoli u ma tantx ma tinċista ta' prezzah eżatti, imma biċċa xogħol meta tara ritratt mill-viċin tgħid verament biċċa xogħol sabiħa. U għamil ħafna ħrajn, ġifieri għaw ħafna knejjes li għandhom biċċi ċol ta' Gianni Bonnici minn Via Crucis, minn statwi, kien għamil sabiħa mens il-San Giuseppe ħaddim għal waħda mill-iskejjer, kemm żmien l-iskejjer kien jagħmlu lhom skultura magħhom. Dawn huma affarijiet verament importanti għaliex l-wet għax tagħti xogħol lill-artisti tiegħek. U t-tieni t-tjom ċans jisperimentaw, Gianni Bonnici t-tajjeb tijaw li mhux biss tgħallem u għal u studja ħafna barra ma kienx faċli f'dak iż-żmien li tmur tistudja barra, jiena nafi stess biex ma jġibtu d-dottorat fir-restaw barra dak iż-żmien kien ġis Pisa nomi mhux bħal lum għaw dawn
il-eżatt
għaw ħafna possibilitajiet grazzi għall-Ewropa. U fil-faġġa Nibonici kien jesperimenta fil-bronz, fil-ġebel, fil-ċeramika, għamel ħafna affarijiet sbieħ ta' ċeramika. Jina id-dispeċjalità tiegħi huwa li jridu probabbilment jgħaddu ħafna żmien qabel ma xi ħadd jgħid ħanagħmel wirja ta' xi xogħlijiet tiegħu. Għaliex f'pajjiżna l-affarijiet jinfirxu u ma nafx, issa wara ċertu żmien ħafna nies jintesew. Però kif konna din nitkellmu qabel ukoll ma bdejna. Għawdex għal-ċokon taħħa, għax sa minju għalih jisim għadi ma għawdex xkejkna mens.
U għafattu xkejkna.
Xkejkna mens. Għal-fatt li xkejkna mens, għaw ħafna artisti, għaw ħafna nis li pinġu, għaw ħafna nis li għamlu suċċess. Il-parti l-bira solitament barra għawdex ovvjament, għax dina hija ovvja li jekk inti għandek żira żgħira ma tistax ikollok is-suq biex tbih il-pittura. U naf b'ħafna jien nies artisti li huma kbar nibdew bil-kbar net tipo Kamilleri Kawki u xek li huma fost l-aħjar staturisti li għandna li wkoll it-tifel lhom jgħix Malta u again ma teħx tort għal ċertu punt għandek nies oħrajn li veru għamlu sem posti oħrajn. Jiena per eżempju nħobb insemmi Daniel Cilia. Daniel Cilia huwa fotografu, mhux m'hemmx pittura, però l-fotografija tiegħu hija għalija eccezzjonali fuq l-eccezzjonali. Kellu huwa stess l-ewwel imur jgħix Malta u anki Malta ma kienx biżejjed, ma kienx il-Biżejjed xogħol kien jaħdem ħafna l-Italja b'suċċess kbir, ġifieri huwa unur għalina li għandek artist għax għalija kemm fotografu xort artist kont qed naqra kemm bata biex ħadha kirritrazza bih naħseb rajtu ħafna minnkom fuq Facebook. Ta' n-nar ta' Santa Maria, dak il-ballun kbir. Imma tara hekk u mbagħad tara id-diskrizzjoni ta' kif prepara, tajt madu figej, da' mhux kemm jifri kif forsi kif jaħsbu ħafna nies imur toġi xi tratti bil-mobile u tlaqna l-hemm, jifri prepara fuq li prepara, imur ħafna drabi jmur flodu kmini biex jew ċertu ritratti u dak kollu. U għalija dak huwa arti, ġifieri il-kotba tiegħu huma ħaġa li se tiqpa' dejjem. Però tinsemmi l-kotba importanti tinsemmiha din għax waħd mill-problemi l-kbar meta artist ma jsibx min jgħinu biex jagħmel mostra kbira ma jkollux kotba. U sortament il-ktib li jibqa' ħafna mit-pinġija forsi tmur ġo uffiċċju, ġo xi bank, ġo xi dar, anke ġo knisja, imma tintilef. Min jinnexxielu jagħmel katargu huwa għandu xi ħaġa li mill-inqas tibqa' u tibqa' tissemma. Però ħafna artisti oħrajn għaw ċina nibqa' niskanta jgħid li kollha min jgħid li pereżempju mort attrajtu x-xogħol ta' dik jew ta' dak. Llum pereżempju wieħed mill-aħjar portrait artist bla dubju huwa Manuel Farrugia li għadu żgħir għandu portrait veru żbieħ. Għadu fuq il-klassiku, forsi għadu ma sabx kompletament tiegħu jew jippreferi jkun hekk u għandu dritt ukoll jekk jippreferi li jkun hekk li jibqa' hekk, però għandu portraits veru eċċellenti li ftitaw bħalhom li għandna Malta ġifieri. Again huwa għawċi bbażat għawdex, però jirnexxielu b'xi mod jirnexxi. Hemm Kevin Schembri, per eżempju, li jagħmel pittura ta' knejjes xberra, skużi, Kevin Schberra, li jagħmel pittura ta' knejjes veru sbieħ, nofsa stratti nofshom le. Ukoll hemm joħroġ dak il-kulur sabiħ immens ta' għawdex. Mbagħad hemm ukoll numru ta' artisti li huma fuq l-astrat il-modern, mhux kulħadd joġbu, però anki f'dak hemm minnu tajpu minn mhux ħażin. Dal-aħħar skoprejt waħda isma Rosita Kvass għandha isem Barrani, però hija għawċija kienet miż-żewġa Barrani. Rosita għandha pittura verament sabiħ, għandha għalkemm huma astratti, però joħorġu verament pittura li b'xi mod iġġalek taħseb f'dak ix-xenarju marbutin ħafna man-natura fil-fatt iddaħħal fihom pereżempju b'xejjeġ ta' ġebel jew b'xejjeġ mill-baħar affarijiet hekk. Ftita daw uriet għax il-problem waħda minnhom it-tawlex hija proprju nuqqas kbir ta' fejn turi il-pittura moderna u dak li għanna huwa sajr ħafna ġifieri il-Banka Ġolatale per eżempju huwa post sabiħ però huwa ċkejken immens ġifieri ma jistax ikollok ċertu pittura ta' ċertu kobor. Jiena l-iktar importanti nixtieq enfasizza huwa proprju li naħseb aħna l-Awċin u l-Maltin għandna nkunu gburin bin-numru ta' artisti li għandna u nippruvaw navvantawhom iktar. Navvantawhom iktar biex billi tħallashom imma billi ittihom iċ-ċans li jagħmlu wirjiet u wirjiet mhux biss Malta imma barra. L-huma għaw opportunitajiet kbar immens bl-Unjoni Ewropea speċjalment, ġifieri li tajjeb ħafna li nagħmlu dat-tip ta' wirjiet. Jiena inkun onest, jiena ma tantx jiena favur tip ta' pittura li llum tintuża ħafna li hija ħaġa li ssir iswar għal event u tisparixxi ma tpaġ. Għax jekk isu jkun isu xi ħadd tagħmel tkellem għal 5 minuti u isu sparixxew. Però pittura fis-sens li nafu aħna għaw ħafna u ħafna li meritaw iktar attenzjoni.
Ekku, naħseb l-arti fija nfisa u xek titkun esposta l-pubbliku dak li jkun għandu ċans jaraw, josservaw, palmettajtin titkun astratta forsi għandu ċans ukoll jirrifletti daqsxejn fuqha.
Ekku. Per eżempju, daw li saru fil-roundabouts, veru jagħtu dehra ħafna iktar importanti li t-toroq tagħna u nispera li dak il-programm li ma sawix ħafna flus ta' fuq kollox, nispera li kompli, għax ta' żwok il-numru ta' min jagħmel skultura, speċjalment dawk li jagħmlu skultura kbira, jisbuha diffiċli biex jesponuhom. U inħajjar ukoll anki il-knejje stess li ma jdejqux li juru pittura moderna, reliġjuża, għax xi drabi hawn min speċi isu joqgħod lura jgħid imma min jaf forsi kien hemm min ma taġbux jibda jtgħidlek imma dixini u dix mhijiex. Ma nibżomm diskussjoni sakemm hija fid-dixenza ta' dak li jista' jkun ġoknisja. Għanna naċċettawha u għanna nipprovaw ngħinuhom il-dawn l-artisti. Ħafna minn dawn l-artisti nassigurak ta' li jibatu fis-sens li jkollhom xewqa kbira li jagħmlu iktar affarijiet. Imma bejn li rridu jaħdmu xogħol ieħor għax ħafna drabi hija part-time. Bej il-fatt li anki il-materjal jiswa l-flus, mhux xejn, jiena dil-ġimgħa kont qed indawwar kopja Taljani il-San Juan, il-Caravaggio u ħatmejn ftit jindunaw, għattu daċxej t-kasu u taraw l-ġiġ pittura ta' Caravaggio li jem għal-kem kien tant kapaċi u għet mill-iktar pitturi importanti ta' d-dinja u xejk. Pero kien juża ftit kuluri għal-raġuniet jeżita ta' għaliex dejjem kien fis-sakra dejjem kien jilabhom jom fuq il-flus ta' kollu. Però xorta bid-daqsxejn ta' ftit kuluri kien kapaċi joħroġ pittura li hija konsiderata eċċellenti. Ġifieri anke llum min jiddeletta fil-pittura kollox jiswa l-flus u mhux faċli għaw min pereżempju jħobb juża id-deb jew il-fidda fil-pittura. Murara kem xi space enormi hemm. Jina l-appell tiegħi huwa li insibu iktar spazju biex ngħinhom jagħmlu wirjiet. U jien nemmen li jeżistu knejjes magħluqin, pereżempju, jew li jiftħu darba għal xi festa jew ma nafx, pereżempju dak huwa normalment huwa spazju tajjeb ħafna għal ċertu pittura. Ovvjament dejjem bir-rispett ta' dak li jkun ġek. U l-aħħar appell huwa li dawk li jistgħu jixtru, speċjalment tipo banek u offiċini kbar li kemm jista' jkun jinvestu wkoll farti Maltija u ċijas. Partikolarment aħna l-awċin naħseb għandna nippruvaw nippuxjaw li jkun hawn da. Jiena darba kont rajt artiklu Singapore li hemm ħafna binjoli, kważi kollu binjoli kif qatt insiru aħna. Bil-liġi irdu jonfqu 10% farti, ġifieri jridu jibnu fil-bini tagħhom, irid ikollu ċertu ammont ta' pittura bil-fors u b'dak il-mod inkoraġġixxu l-artisti lokali. Mhux qed ngħid li naslu għalhekk, imma mill-inqas nippruvaw nagħmlu xi ħaġa li ngħinu, pereżempju tnaqqas mit-taxxa preżbi jew xi ħaġa min jgħin artist.
Għax hekk inkomplu nippromovu x'hekk it-talenti wkoll lokali.
It-talenti lokali u importanti wkoll anke ovvjament ninvolvu żgħażagħ it-tfal. It-tfal tiskanta kemm japprezzaw l-arti iktar ħafna iktar milli naħsbu aħna. Alright, tispjega x'għad affarijiet imma japprezzaw immens.
Jiena naħdem fis-skola tissemmi l-arti. Għandi student partikolari li jekk ta' tieħ jikteb essej ta' 200 kelma, 20 kelma ma jagħmilhomx. Imma kif qed illu jiktib lek storja, jpinġilek storja, għandek tisbaħ messaġġ fiha. U vera kultant nammirah, għax jipprova kemm jista' jkun jesprimi lilu nnifsu permezz tal-arti. Anke jekk għall-argument pereżempju il-feelings tiegħu ġeneralment, jekk pereżempju jkun hemm dejjaq, ħajkun ipenġi xi ħaġa li turi dwejjaq jew mal-temp, affarijiet bħal dawn, mentri jkun ferħan ħajpenġilek affarijiet li għandhom x'aqsu pereżempju max-xemx mal-qawsalla.
Ekku dak huwa sinjal tajjeb li huwa tifel li probablement jkollhom min jaħseb li huwa ritard, huwa ritard iċ-xejn, il-mod kif jaħseb u jirraġuna huwa differenti. L-istess bħal-mużika u x'hekk il-mużika hawn min dak li għandu ġo fih ġol l-mużika joħorġu. Għal-grazzja tal-la l-mużika l-iktar settur li jattajjeb Malta minħabba l-banet, għax il-banet jagħmlu ġid kbir. Malta jindejjem qed li l-banet għandhom jiġu mejjunin iktar għax il-banet jagħmlu ġid kbir kemm bħala mużika u kemm anke biex jiġbru ż-żgħażagħ u x'hekk. Jina hija grazzja għal Malta li għandna banet daqshekk. U li kien hemm attra kompetizzjoni bejnietom qasja xi ħażin, ma fih xi ħażin, ġifieri sakemm l-affarijiet ma jkunx eżaġerati, però hawn talib kbir tal-mużika. U again illum mhux faċli għax l-istrumenti jiswew il-flus, jiswew eluf ta' euro. Kien hemm xejnuna mill-Unjoni Ewropea ma nafx kadix, xina għamil żmien kont preżent ta' La Valletta il-belt, kien hemm xejnuna. Però anke hemmhekk, pereżempju, rridu nagħmlu attenti ħafna li dak li huwa tagħna u li huwa lagħna partikolari ma jintilifx, għax sortament ħafna affarijiet jiġu modernizzati b'mod iżejjed. U dak li huwa autentiku fil-lingwaġġ li nużaw ħafna fuq livell ta' UNESCO, ġifieri autentiku integru, ġifieri żomm kemm jista' jkun mal-oriġinal, mal-oriġinal, dak huwa importanti li jinżamm. Daqskemm huwa importanti ħaġa li tintilef brata maċla ħafna u id-dialett. Id-dialett qed jintilef, jiena għawdex tal-limt ħafna kliem li l-belt ma kondix ngħiduh. Dejjem ngħid se niżilhom ġieli niżilt xi kelma li mmulaw. Però tinduna li fil-fatt id-dialett għawdex qiegħed jintilef u tintilef ħafna fast, jiena meta kont iżgħar. Kien normali li nkun qed nitkellem ma' awċi, nitkellmu bil-maċi, ma tiġi awċi u titkellem u jitkbejnithom awtomatikament idur idur bra. Dak qed naraħ inqas u nqas u dak mhux sinjal tajjeb. Għaliex il-Malti li għandna nkunu kburi bi inti tal-hemm il-Malti li għalkemm gżira żgħira għandna din il-lingwa tagħna, u mbagħad kienet iktar rikka bil-ħafna dialetti li kienaw. Keraw irħula anki f'għawdex pereżempju l-Arab li kellhom tnej dialetti. Ġifieri ma doffi iktar minn hekk rikkezza ta' hekk tal-kelma, imma xi ħadd irid jistudjhom u jniżilhom. Eżempju l-Arab għax fil-proprju ħareġ ktieb riċentement li fih anke intervisti jew fuq l-Arab ma'fx ftit ixej rajtu fil-ħwienet, però għamlu tabib ta' jinsejx ismu. U għalija importanti immens għax mill-inqas sforz li forsi daj id-dialett ma jmux.
Qed issemmi l-Arab pereżempju hemm nafxi nies partikolari għandhom iż-żmien ovvjament li għadhom jippronunzjaw il-konsonanti rajn li pereżempju kapaċi jagħmlu distinzjoni. Aħna l-kelma pereżempju arqa kienet tinkiteb bir-rajn. Allura jippronunzjaw jilek b'mod differenti. Mentri jekk pereżempju arqana xraba dik imbagħad kienet blajn. Allura jgħidwa blajn kif ngħidu aħna arqan. Imma arqa hija differenti. Hemm ċertu nies mhux ħafna kelli l-opportunità wkoll nitkellem magħhom li għadhom jippronunzjaw il-konsonanti rajn, imma xi sfortunatament dawn in-nies ħajmutu jispiċċaw.
Jiena ħabib kbir tiegħi huwa l-professur Albert Gannado minna 22 sena fil-Heritage Advisory Committee għal-Planning Authority tkun għal-taw darbtek darbit fil-ġemma u kien ħob ħafna u deċit l-għaw deċit l-għum kbir ħafna għadu għarrajt imma kbir ħafna u design u kien jgħajt li tant id-dialett tal-arb kien diffiċli anke għallaw xin stess li kien jgħajdu l-għum għet jitkelmu bil-ludi ma mux għax jitkelmu bil-ludi ma kellu xieqsam xej sempliċement il-sound tant kien diffiċli u dak iż-żmien immaġna biex tmur l-arb kien iktar post għalta u xek maqtuħ kompletament jifiri biex tara kemm kien qawwi id-dialett u l-sfortuna ta' id-dialett u għalhekk faċli jintilef huwa li fid-dinja tal-lum, dinja tal-computers, tal-mobiles u kollox, il-lingwi kollha tibgħatu biex niftehmu. Il-lingwi kollha tibgħatu, jiġifieri jiena ġilli kontatt tal-UNESCO fejn tisma' pereżempju l-Ġapponiżi u l-Ċiniżi jikkomplenjaw li tant pressi il-lingwi tagħhom huma bbażati fuq diżinji mhux fuq konsonanti u vokali li qed jitilfu ħafna mis-spuħija tal-varjetà li kellhom. U allura dialett solitament mhux biss jinkiteb irid imma jinstema' wkoll. Għax inkella ġifier jekk ma jsirx dal-isforz u naħseb wasal il-moment veru qabel ma veru jmutu daw il-dialetti jew minqas kliem mhux normali li tisma' Malta li jiġi rikordjati għall-futur.
Eżattament. Dr. Bondin il-ħin li kellna hawnhekk għaddilna l-erba' u nofs ma nafx forsi xi żiċċa ħaġa oħra minn
ħaddieħek. Inkomplu darbohra.
Grazzi ħafna tat-tarif u tlili samt magħna minnaħa tagħna jiena Antonella flimkien ma' Dr. Ray Bondin inselmulkom.